Paposingi betanga, tarkatingi sangaul inbe balana limi be ru. Garup mai lekelekene ye asaragok doktiap. Arono atu. Mudungla di bangamane ke maro limi be ru, yo titoko mai limi be ru nga. Nganatu kiri ni man le mani wete pau. Yene, hai, kuma nama nabatnaya soyo be pombe pang ye garup lekelekene. Yo iur potai pang ye ran mai mai ngan gigini in pong ngan sotanino le pombe pang ye darok tiap kiyo ye ngan kotono ngan garup tanindil dolio tie kutu mai mai pang tana mai mai nga ngan tie tie bau in beril dolle motio ke tani nga ngan dile pau tie tie bau le tie kapadao ben tol yin ran medana Yo ene wainin le kuton moye, a ye kapanga. Lenga babana ke maro tanini wete pao nenai mot. Mutung la maro amunu sileni paponau. Inbe babana tanini kawau liam laye ni sorrake natu. Ngan lia kamada garupa tu, ini urur asargok doktiap korrono in pono. Ngan asargok tani, in tiworo betanga doktiap edi alunu. Le idugu tinini ma ile mot. Inbe kutono ngan limi beru, inbe sibiki ngan sangaul. Ngan garup tanin sosunguyo sosuye in korrono, inbe yongono, le dok mata san. Inbe moroki yo sorsoriye nga, ngan goulipa ye pat matana matana yo isallin dok mata nga. Inbe matouki, ngan tikarati ye pat ke gome yo sallinena nga. Inbe itoko rukatu ye bayana. Ngan rugu kita ni inti karataya gol. Bongi pon ye dare dok tiap yo giri leo nga. Inbe dare ki dok tiap ke bauk yo ikini biana nga. Inbe tuoro garup tanin ena ilo damono. Bong punin ikin solono. Ngan le ena tani in tuore enen. Garup ma yo bebiloni. Di garup le mot yo leke leke di nga. Inbe ditotol yo tie dare dok tiap yo giri leo nga. Ngan tinadila yai. Ngan garup tanin mukunga ni wede le tiraumadil dol ke maro patu. In be di tol dol yu tu di wede bingi dok maata ke Yesu ngan patu la pau. Ngan tina yo ye inen nga le ben yin rara kiril dol tina le lon panane ye. Dao ben tol yu yin ran merana maata ngan le lon panane ye. Nen le ye kene yu aga maata garup tanin nga ngan le atakrai wili wili ye. Mudung la babana ke maro yu wede pau nen. Hai. Nga yele ya le kutakrai nga. Nga nule apakalangung ye betanga yoy kien solo na nga. Ye garup yoy wurur asargok doktiap in po na yaru tipai. Inbe ule apakalangung ya asargok taniyo kutono limi beru inbe sipiki sangaul in lapaw nen. Nga nasargok doktiap yoy kumatai in mukungan iyebe. Bong nokot ngan iyebe tiap. Pong ulei pa ke tano gumono yo tawkan launi na isye. Abenen ngan maro yemenei. Ay solo mas ngana leikinen nen ay la. Le yekene yo be isye ye in nga. Ngan diltol ke tano yo tawkadi erikin ni raw ke yepongo dok maata. Yo tawkan motingin nga. Ngan ule titakraye. Ngan diltol tina nga. Ngan kulkuluni yege. Yekene yo maro itar so nga le mot. Apompom betiyo. Inbe tiwore dil dol eri ilo ye raw taninga. Ngan le di ngan tiwore eri tiap. Di ngan ule titakrai ya saragok tani. Yeso, ya in mukungani yebe. Bong nokot ngani yebe tiap. Bong pangdama ni, ngan ule ise pombe mulu. Nen le tol be kutun ka aurata dok. Inbe lun ka aurata ya dare dok madio tarantatunga. Ngan ule lun galanga dok ye soyonga. Ngan asaragok tani in kutun yo limi berunga. Nganinan po to kawal limi beru yo garup tanin iur po na nga. Inbe gaong leo, ya kutuon yo limi beru nga, nganinan po to dildol kutu maymay limi beru yo matarika la tana maymay ngalapaw. Dildol kutu maymay tinanga, ngan limi ngan timmato, inbe atula yebe goyi. Inbe san mulin pombe teo, bong ye kene yo be pombe yein nga, nganule yebe ye mga molo kasin leo. Inbe asaragok tani yo mukungani yebe, inbe nokot ngani yebe tiapi, in tol kutu mai san mulu, le yei ben limi be tol kididiene, yo limi be runga. bongole maro yemene yi ay solo mas ngana le kenen nena ila ngan sibi sanga ulio kumata ikore ye asar gok dokte aptanin kutuna nga ngan tinan podi di kutumay may sanga ul yotikap gurana pang di be matari kala tana may maye ngan tiyo nga bongole ti asar gok tanin tikao gurana may anen ngan tiye kutumay may inbe matari kala tana may maye maamuro no kasin lew inbe di kutumay may tina nganule tigawa lodi liatu. Inbe tisuket gurana kidi, yobe madari kala tanamay maye nga, nganpa ang asargok tani. Inbe di kutumay maye tina, tiye asargok tani inule tiye sipsip na tuno ti pato. Bong sipsip na tuno lilos diye patoko. Yeso yatelewin la tol maye. Lidil tol may maye kapala nga, ngan tiye paparmana. Inbe yatelewin la tol kutumay. Lidil tol kutumay maye kapala nga, ngan tiye pe parmana lapaw. Bong dildolyo tiye tiye pa nga, ngan dildolyo ikiw di, ay pwede di pa nga yata uno nga. Inbe dildolyo ti dara lo di li mire pa nga, inbe ti to nga. Ngan ba nga ba na ke marotan in wita paw nena imot? Mudong lay wita paw mulo nen. Ran may mayo kumada garup lekeleke na tani in iur lo po no nga, ngan tinan pwede dildol ke tana may may nga li imot. Dildol tina ngan dildol buranga may may. Yo tigawa tiye bagawa nga. Inbe rildol yo kulirile kori kiki ngan lapaw. Ngan asargok doktiap inbe sibiki sanga ulyo kumata nga. Ngan ule lo ripa ngarup legalege na tani intiap. Le ule tigarung ule pa ye suki le imot le yebe tinine kono. Inbe ule tigan merana longan be tireu ni ye ey. Ule tiye inen. Yeso maroi wedi wede la lo di be tito dario lone be tito nga. Nen le tigawa lo di le atu, a tigawa gurana kiri pang asara gok tani. Abe nen ngan yei tol kutumai pang dildol ke tani. Ngan ule tigawa gurana panga, a nen ngan yei kutumai, le ilo ye lal yo be betanga ke maru, yo di marokono tiweta nga, ngan kanono pombe mol mol le motie. Inbe garup tani yo kumata mugi, ininan poto malalama yo dildol ki, ngan tiye kutumai mai pang dildol kutumai mai kapala, yo madari kala dil tol ke tanang ali moti.